olurlar. Yəni Qarabağı Ermənistana vəsl eləyən yolu. Yaxşı, indi bunlar ki, oradadırlar, onların bu məsələnin həlli üçün Rusun hazırlığı lazımdır. Yaxşı, Ruslar burada deyəcək, hələ mən Qarabağın kilidi mənim əlimdə olu-olu Azərbaycan, Türkiyə ilə, Gürcistan ilə təlim keçirir. Yəqin ki, bu mənə qarşıdır. Bu, bunun cavabı nə olar? Bunun cavabı bəllidir ki, böyük dövlətlər həməşə kiçik dövlətlərin əməllərindən görməməzlikdən gələrlər. Amma unutmazlar. Və Ruslar bu məsələni də unutmazlar. İkinci məsələ də budur ki, Ruslar əsasən Türkiyə təh Türkiyə olaraq yox, Türkiyə NATO-nun nümayəndəsi gözü ilə baxırlar. Türkiyə hərbi qüvvələrinə NATO-nun qüvvəsi kimi baxırlar. Və təbiidir ki, Ruslar buna çox qıdığı gələn yerləridir Rusların. Rusların heç təhəmmülləri və tarifləri yoxdur. Yəni, əgər bugün Gürcistan üçə bölünübsə, əgər Abxaziya və Ossetiyadan Ruslar ələm əşər himayət edirlərsə, əgər Gürcistanın bugünləri qadirdir öz ərazi bütövlüyün sözünü də danışdı, bu ona görədir ki, Saqaşvili o zaman elan elədi ki, mən istəyirəm NATO birliği ilə əməkdaşlıq eləyəm Avrupalılarla filanı bəhman. Bunun nəticəsi bu oldu ki, Ruslar tarifi qoydular qırağa və bugünkü şərait əmələ gəldi. Yaxdı vaxtı Rusların NATO-nun keçmiş post-sovet ölkələrində yaxınlaşmağına, əməkdaşlığına belə həssasdı. Təbiidir ki, bu məsələdə demək olar ki, Rusiyanın çox qıdığı gələn yerdir və bu məsələ heç də Azərbaycanın nəfinə tamam olmayacaq. Amma indi niyə keçirir? Mən fikir edirəm Azərbaycanda bu məsələ Türkiyənin istəyi ilə olub. Türkiyə istir, hər halda İdlibdə Rusların tərəfindən fişardadır. Ağdənizdə fişardadır, Libiyada fişardadır. Ona görə çalışır ki, bir yerdən Rusiyanı bin o, məsələn, ona bir təzik imkanı olsun. Desin ki, hə, belə Gürcistandan bu cür olarsa, hər Avrupalılar da himayət edər o, belə bu məsələ. Hər sanki bu nəticəyə çatmaz, vəli hər halda bu işin, mən fikir deyəm, Azərbaycanın heç xeyri olmaz. Və burada Türkiyə öz mənfəətin, demək olar Azərbaycanın uzun müddət, xüsusən Qarabağ məsələsin, öz kitləri mənfəətinə qurban verir.
Türkiyə, Azərbaycan, Gürcistan hərbi təlimləri ilə ilgilə doktor Rəhmətullah Şərifinin təhlili ilə tanış olduq. Sağ olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri və Livan Hizbullahının baş katibi arasında görüş təşkil olunub. Tərəflər Livan və regionun son siyasi olayları haqqında söhbət ediblər. Ayraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Hüseyn Əmir Abdullahyan Seyid Həsən Nəsrullah ilə görüşdə Tehranın Livan qarşısındakı mövqeyi, bütün sahələrdə bu ölkənin kənarında durduğunu və ona dəstək verdiyini açıqlayıb. İran sübut edib ki, öz dostlarını təhqiq qoymayan vəfalı dost və sadiq müttəfiqdir deyən Livan Hizbullahının baş katibi Seyyid Həsən Nəsrullah ötən 10 illiklərdən bəri Livanın dövləti, xalqı və müqavimətinin kənarında durduğuna görə İran İslam Cumhuriyyətinə təşəkkür edib. Hüseyn Əmir Abdullahyan İranın Xarici İşlər Naziri kimi ilk dəfə olaraq Livana daxil oldu və bu ölkənin yüksək vəzifəli rəsmiləri, xüsusilə Livanın prezidenti Mişelov, parlament sədri Nəbi Berri, baş naziri Nəcib Miqati və xarici işlər naziri Abdullah Buhayb ilə görüşüb və onlarla iki tərəfli və regional məsələlər haqqında müzakirə etdi. O, Beyruta səfərdən öncə Moskvada Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla da görüşüb. müzakirə etmişdi. Media mənbələri İrandan Livana yanacaq daşıyan 3-cü tankerin Suriyanın Banias limanına daxil olduğunu bildirdilər. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu, İran tankerinin yanacağı bir neçə karvan vasitəsilə Suriyadan Livana göndərilməlidir. Bundan öncə də İran yanacağını daşıyan 2 tanker Suriyanın Banias limanına daxil olmuş və onların yanacağı bir neçə karvan formasında Livana göndərilmişdir. Livan Hizbullahının baş katibinin mavini Şeyx Nəyim Qasim vurgulamışdı. İrandan yanacaq idxalı tarix boyu Livana qarşı ən mühüm mühasirəni sındırmağa müvəffəq olub. Livan Amerikanın sanksiyaları nəticəsində il yarım bundan öncədən bəri yanacaq çatışmazlığı da daxil olmaqla iqtisadi durumun ağırlaşması ilə üz-üzədir. Ötən həftə İraq parlamentinin sədri bir məlumat yayıb və rəsmən bu ölkənin 4-cü parlamentinin buraxıldığını elan edib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Məhəmməd Əl-Həlbusi bildirib. Parlament seçkiləri zamanının yaxınlaşması və 4-cü çağırışın bitməsi ilə parlament rəsmi şəkildə öz işini başa vurub və buraxılmış şəkildə elan olunur. İraq parlamentinin üzvləri cari il aprelin 9-da parlamentin oktyabrın 7-sində buraxılması və seçkilərin oktyabrın 10-da keçirilməsi ilə öz razılıqlarını elan etmişdilər. İraq xalqı parlamentin 329 üzvünü təyin etmək üçün oktyabrın 10-da seçki məntəqələrinə gedəcəklər. Və sonda Siyanist rejimin sabiq başnaziri Benjamin Netanyahu, Naftal Bennett'in başçılığı etdiyi bu rejimin nazirlər kabinetinə hücumla onun devrilməsini tələb edib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə, İsraildə çıxan Jerusalem Post qəzetinin yazdığına görə Netanyahu Knessetin açılış iclasında Siyanist rejimin hazırki hükumətini bu rejimin təsis edilməsindən bəri o rejimin və siyanistlərin təhlükəsizliyi üçün ən təhlükəli nazirləri kabineti adlandırıb. Siyanist rejimin sabiq baş naziri bu rejimin korona xəstəliyi ilə mübarizədəki acizliyinə toxunaraq belə deyib. Bennett söz vermişdi ki, baş nazir olarkən korona xəstəliyini aradan götürmək üçün 5 həftə ərzində əsaslı dəyişikliklər aparacaq. Amma baş verən əsaslı dəyişiklik təhlükəli bir dəyişiklik idi və rejimi daha da pisləşmək səmtinə dövrü sövq etdirdi. Netanyahu söyləyib, Bennettin kabineti nəinki koronavirusu nəzarətə ala və məqlub edə bilmədi. Əksinə, İsrail rejiminin varlığı üçün ən böyük təhdid olan İran İslam Cumhuriyyətinin nüvə proqramları ilə ilgili bütün hallarda məqlub olur. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan yayımlanan növbəti Dünya Ötən Həftədə başlıqlı verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salıb və ekspertimiz Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan hərbi təlimləri ilə ilgili nöqtəyi nəzərlərini eşitdik. Ayrı-ayrılıqda ekspertimizə və siz hörmətli dinləyicilərimizə diqqətinizə görə minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq, növbət verişimizdə görüşərik. Hələlik.
Tekrar hoş gördük değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sıra gelmiştir medeniyet, ilim ve idman haberlerine. İranın daha iki güləşçisi rəqiblərini məğlub edərək Yunan-Roma güləş üzrə dünya çempionatının finalına yüksəliblər. Ötən gün 63 kilogram çəki dərəcəsində İran təmsil edən Mirsam Delxani Norveçdə keçirilən Yunan-Roma güləş üzrə dünya çempionatında yarım finalda Azərbaycan Respublikasından Tali Məmmədovu 0-9 hesabı ilə məğlub edərək finala yüksəldi. 67 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan İran təmsilçisi Məmməd Rıza Giray da Gürcü rəqibi Ramaz Zöydzeni 7-6 hesabı ilə məğlub edərək finala atlayıb. Həmçinin Məhəmməd Hadi, Saravi və Əli Əkbər Yusifi də 97 və 130 kilogram çəki dərəcələri üzrə final görüşündə qızıl medal uğrunda rəqibləri ilə qarşılaşırlar. Bundan əvvəl İran sərbəst güləş üzrə milli komandası 3 qızıl, 3 gümüş və 3 bürünc medal qazanaraq dünyada 3-cü pillədə qərarlaşmışdı. İranın uğurlu rejissoru Mərcan Xosrəvinin Qar Adlandırır adlı qısa metrajlı sənədli filmi Serbiyanın Beynəlxalq Antropoloji Filmlər Festivalında tələbə filmləri kateqoriyasında ən yaxşı film mükafatını qazanıb. Oktyabrın 4-dən Belqradda Əbədi Ayaq İzi şüarı ilə başlayan Serbiyanın 30-cu Beynəlxalq Antropoloji Filmlər Festivalı ən yaxşı əsərlərin mükafatlandırılması ilə cümə günü sona çatmışdır. Bu festival 4 gün ərzində müxtəlif ölkələrdən 56 filmə ev sahibliyi etmişdir və İranın uğurlu rejissoru həmin festivalda ən yaxşı film mükafatını qazandı. Və BMT və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Peyvənd Millətçiliyindən imtina etməyə çağırıb. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının direktoru Tedros Adhanom dünya əhalisinin COVID-19 əleyhinə qlobal peyvənd strategiyasını təqdim edərək yenidən Peyvənd Millətçiliyindən imtina olunmasına çağırıblar. Report xəbər verir, bu barədə BMT-nin mətbuat katibi məlumat yaymışdır. Strategiyanın məqsədi bütün ölkələrdə ilin sonuna qədər əhalinin 40%-ını peyvənd etmək, bu göstəricini gələn ilin ortalarına qədər 70%-a çatdırmaqdır. Guterres və Gebreyesus, inkişaf etmiş ölkələri peyvənd dozalarını yoxsul ölkələrlə bölüşməyə və istehsalını genişləndirməyə çağırıblar. Qeyd edilir ki, yalnız bu yanaşma pandemiyanı dayandıracaq və virusun daha da mutasiyasının qarşısını alacaqdır. İndi isə redaksiyamızın ünvanına gələn son yeniliklərin başlıqlarına nəzər salırıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrəti Ayətullah Lüzman Xamneyi vurğulamışlar. Dost və qardaş Əfqanistan rəsmiləri Qunduz cinayəti amillərini cəzalandırsınlar. Əfqanistanın Qunduz vilayətindəki terror aktına reaksiyalar davam edir. ABŞ-ın bir tərəfli hərəkətləri beynəlxalq hüququn prinsiplərini pozur deyə İran İslam Cumhuriyyətinin BMT-dəki daimi nümayəndəsi vurğulayıb. İranın Ərdəbil vilayətinin İmam cüməsi Ayətullah Seyid Həsən Amil deyib İran qonşularının çətin günlərinin zəxirəsidir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib Siyanist rejim İranın nüvə fəaliyyətindən danışacaq mövqedə deyildir. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Suriya Prezidenti ilə görüşüb fikir mübadiləsi aparıb. İran İslam Cumhuriyyətinin ilk prezidenti Əbu'l-Həsən Bəni Sədr ötən gün vəfat edib. İran birgə regional məlumat bazasının yaradılmasında maraqlıdır deyə İranın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri bildirib. Azərbaycan Respublikası, Türkiyə və Gürcistan arasında gömrük məsələləri üzrə 3 tərəfli komitənin yaradılması haqda protokol imzalanıb. AXCP sədri tərəfindən Azərbaycan Respublikasında repressiyaların tüğyan etdiyi bildirilib. Milli Şura hakim ailənin adının beynəlxalq korrupsiya araşdırmasında hallanması barədə bəyanat yayıb, Prezident İlham Əliyev istifaya çağırıb. Rusiya Xarici İşlər Naziri deyib, Rusiya artıq Avropa İttifaqına arxalana bilməz. Və taliblər hələ də Moskva ilə bağlı qərar vermir. Təbriz radiosundan son yeniliklər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
در درجه اول مسئله معیشت طبقات فقیر مندری زمینه عقب موندگی داریم و اختلاف و شکاف طبقاتی است. البته این را هم بگم در همین زمینه که ما عقب موندگی داریم nisbət dər müqayisə bu qabl inqilab bi mərtəb jəlov.
Birinci yerdə yoxsul və az təminatlı təbəqənin sosial rifah məsələsi gəlir. Bu sahədə biz geriyik. Cəmiyyətimizdə təbəqələşmə var. Əlbəttə onu da qeyd etmək lazımdır ki, hazırda bu sahədə ölkədə mövcud olan vəziyyət inqilabdan öncəki ilə müqayisədə qat-qat yaxşıdır. Elə güman etmək lazımdır ki, inqilabdan əvvəldə vəziyyət elə bugünkü kimi olub. Xeyr, əsla belə deyil. O vaxtlar mən fəaliyyət göstərirdim. Olduğumuz yerdə Məşəddə ictimaiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə, yoxsul insanlarla görüşürdüm. Başqa yerlərdən də xəbərsiz deyildik. Vəziyyət indikindən çox-çox fərqlənirdi, çox pis idi. Bugün biz bu baxımdan da inkişafa nail olmuşuq. İntihası bugün əldə etdiyimiz səviyyə İslam inqilabının şəninə uyğun deyil. Biz bugün olduğumuzdan xeyli öndə olmalıydık. Cəmiyyətimizdəki təbəqələşmə aradan qalxmalı, ölkəmizdə sözün həqiqi mənasında iqtisadi ədalət bərqərar edilməlidir. Bu bizim işimizdir, bu bizim vəzifəmizdir. Biz bu vəzifəni yerinə yetirməliyik.
Qabl az inqilab cəmiyyəti keşvər 35 milyon bud, əmruz 85 milyonə. Un ruz çənd bərabər əmruz az dərəmədə nəft istifadə migərdim, nəft mifruxdim.
İnqilabdan əvvəl ölkəmizin 35 milyon əhalisi var idi, bugün isə 85 milyondur. O vaxt neft gəlirindən, bugünkündən bir neçə dəfə çox istifadə edirdik. Nefti satıb pulunu xərcləyirdik. İndi isə üzərimizə qoyulmuş sanksiyalardan əlavə heç bir zaman o qədər neft də satmamışıq. Hamının bildiyi kimi, inqilabdan əvvəl 6 milyon barrel neft satılırdı. Eyni zamanda Allaha şükürlər olsun ki, müəyyən işlər də görülüb, lakin görülən işlər yenə də çox azdır.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında. Ali, ma